तांकां सारकें समजनातले वेळी लोक ताका आतुरायन गमन दिवन आयकतालो.
देवाचें राज खंयच्याक सर करयेत तें अशें आसा. एक मनीस आपल्या भाटांत एक सासवासो कण किरलत घालता. तो कण वाडता आनी वडयेक जड जाता आनी सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंठेर बांदतात.
तो कितें उलयता तें म्हाका समजना.
वडांक ताचे शिकोवन सवाल कशें जालें जाल्यार भुरग्यांक ताचो सादो स्वभाव आकर्शीक जातालो. तीं ताच्या पांयांतळा बसून आयकतालीं. जेजू ताच्या शिसा लागीं म्हणालो,
मनशाक पातकाच्यो ताळण्यो खंडीत येतात पूण कोणा वरवीं त्यो येतात धिक्कार ताका. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातका कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून दर्यांत उडयल्लें ताका चड बरें.
आमचो भावार्थ सडय.
एका सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडून दर्यांत वचून उबो जा म्हण येत आनी तो तुमचे उतार आयकतलो.
देवाचे राज निर्दिश्ट खंयसर आसात?
देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें तसले रितीन येना, कोणाच्यानी म्हणूंक जायना. पळय तें हांगा आसा वा तें थंय आसा, कित्याक देवाचें राज तुमचे भितरच आसा. मनशा पोताचो दीस पळोवंक तुमी आशेवचो तो काळ येतलो, पूण तुमी पळोवंक शकचे नात. जगलावणें मारतना जशें एका पोंता तावन आनी एका पोंता पर्यंत मळाप तळतळटा तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका इन्कार करूंक आसा.
भुरग्यां सांगात आसचें जेजूक सदामोगाचें जाल्लें. थोडे फावटी ताचे शिशु भुरग्यांक ताचें तावन पयस दवरूंक प्रयत्न करताले तरी जेजू तांकां उखलून धरन तीं एक देख कशी तशें तो ताच्या पाटलावदारांक शिकयतालो.
ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचेंच. सतस हांव तुमकां सांगता, जर कोणी एका ल्हाना भुरग्या परी देवाचें राज स्विकार करिना तर ताका तांतू बिलकूल रीग आसची ना. जो कोण ह्या ल्हाना भुरग्याक म्हजे नावी घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाटयलेल्याक घेता. जो तुमचे मदें निमाणो तोस सकडां प्रास व्हरतो.
एके सकाळीं जेजू आनी ताचे पाटलावदार भायर सरून वेता आसतना एकलो ग्रेस्त मनीस ताचे सरशीं धांवन येवन भक्तीपणान दिंबी घाली लागलो. मेल्या नंतर देवा संगी जियोंक कशें साध्य म्हणल्या विशीं ताका जाणा जाय जय आशिल्लें.
बरें मेस्त्री, सासनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जय?
म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो देव एकलोच. उपादेस्त जाणाय, प्रोद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका आनी फोटसाक्स तूं सांगनाका. तुज्या आवय बापायक मान दी.
हे सर उपादेस म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळून आयलां.
तुवें करी जय जाल्लें एक बाकी आसा. तुजें म्हणलें सगळें विकून तें दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी सरकार तुका दिर्वें आसतलें आनी तूं ये म्हजो पाटलाव कर.
तो ग्रेस्त मनीस तकली पोंदाक घालून कंतिश्ट जावन पाटींत सरलो. तो पाटीवेचें जेजू पळयत रावलो आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो,
ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट. एक खरें तरी सुवेच्या बिर्ड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कश्ट.
तर बाचाव जावचें कोणें?
मनशाक कितें आसाद्य तें देवाक साध्य.